Bietari Gamerontzira.
Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Ongi etorri Gamerontziaren 5. denboraldiko 38. atalera, danera 126. atalera iritsiga, eta ba, denboraldi honetako azkenengo saioa izango danean gare, eta bueno, betikoa esango dut, alata be, dakizuen ez, astero egiten dugu, Gamerontziako Twitch kanalean, astelenetan, 5:30 grabatzen dugu, baina gaurkoan, asteazken baten elkartu gara, ba, agenda kontua diela eta, baina lasai, gero FM-an beti entzun gaitzakezue astearte gabian gauerditik aurrera, 12:00 aurrera, eta ohiko plataformetan be diferituan entzuteko aukera izango duzu, e-books, Pertube, YouTube eta bestelako plataformetan. Gamerontzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea da, eta gamerontzia.eus webunean aurkituko duzu elkarteari buruzko informazio guztia, eta baita parte hartzeko taldeak ere. Ni Damian Madinabetia naiz, eta nerekin dare Aritzo Direzola eta Landen Unzu, eta betiko bezala, hau pasuek, ze moduz?
Hau pa bai, txaldeo. Ja, post denboraldi ja, indoguz, ez tala gitzi.
Hori da, eta gero eta dentsuagoak, ez? Dentsuagoak, kapitulo kopuru egaitik dinot, ez eduki egaitik, espero.
Ez dela bai, ez da?
Bai, egunero gehiago kostatzen zaigu ordu guten sartzea zaioa.
Bai.
Alde hortatik,
bai, bentsate. Bai, albistea kanpoan ustea, ez, analisiak gero eta gutxiago, eta espero dugu gaur ez izatea hortariko egun bat, ni bentzat, pertsonalki. Ze, bueno, gaur ikiko ditugu albiste batzuk, eta analisi batzuk, bai, ez da?
Hori da, bai, gauza interesartxu deko guz, batak gaur bertan hasi dana, edo ikusi zen duguna, osak ondorio ditzen badatxu, eurera guaz albiste izaz.
Hori da, nik uste dut kareta, eta sartzen dugula, ja, zuzenean.
Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Ez dugu Nintendo Direct aurkezpen handirik ikusiko, tamales aurtengo kainonetan, ba, unadakizun moduen, udako aurkezpen danak errepase gendu zen, eurrekoan. Orokorrien, bideojoko munduko enpresa antidanak ibili dire, ba, euren bideojokoek iragartzen, aurkezten, eta emanaldi berezizek eskaintzen. Eta Nintendo koengoan, ba, esteuein berezko Nintendo Direct handirik, baina horrek ez da usan nahi, ba, N handizen emanaldirik barik geratu garenik. Ze astelenien iragarri bien Donkey Kong Bananza Directa, eta oindala ordu pare bat, urtsuek egizago, arratzaldeko iruretan, ikusi dugu ordu laurdeneko iraupena eukidaben zuzenekoa. Donkey Kong Bananza, ba, dakizun moduen Switch Biko urrengo esklusibo handiz izango da, Mario Kart Worlden ostien. Danok egora nahiko zain, ze iragarri bienien apirilen, hor Switch bizen aurkezpen hartan, ba, ja ikustezan ez, Mario Odyssey oso antzekoa izango zela, irute plataforma aventura oso handi bet, ja Donkey Konek aspaldi ez dabela alakori jasotzen, Donkey Kong irurogeita lautik, eta, bueno, eta gara zain, ia zelako geusek biltzen biesan, zer ikusko gendun, eta direktan hasik ere egaz, ba, lehenengo esusteko txue edo, nahiz eta ja filtresan jaso dugu, Donkey Konek beste kide bat edo beste protagonista bat eduko edo bere aventuran, eta ez da izango hasikera baten orain dela hile batzuk ikusi genduen arroka hori transformatzen ikusi dugu, eta pilertzen da Polin emakumien, ez? Ja, aspaldidanik ezagutzen dugun neskien, ze berez Donkey Kong originalien Mariok Polin salbetan man, ez da eztan Peach Princess izeten, bera izate zan lehenengo pertsonaia hori. Eta ordutik ona egize da joku gitxi batzutan ikusi dugule, bat Donkey Kongen joku sarratan, bat ezbe, oin barriro Super Mario Odyssey gaz, orain dela urte batzuk, agertu zan, New Donk Cityko iriko alkate moduen. Eta ordutik ona ja barriro gehiago ikusten hasi gara, eta moten dugu, ba, itxulera iuko da bela bengoan, Polinek, eta Donkey Kongen gaz batera, ba, Bananzako protagonisti izango dela. Horretaz aparte, usasko erakutsi duzku ez egiz izan, basikoki jokuen mekanika danak eta munduek eta bueno, apurbete zerrengo dugun aurkeztu dozku direkt honetan. Eta nabari da, ez da baipatu momentu baten bez, baina Super Mario Odyssey garatzaileena dela asko nabari da, edo bentset taldien satibet atzin dauela. Ba, grafikoetan, menuetan, ez, plataformea zer nolakoa dan eta aslauk askatasun emoten dozkuen, Odyssey keitzen man moduen. Baina oingoan, ba, Donkin almen berezi eta zaugarri zekaz. aurrekoan ikusi gendu moduen, oingoan apurbeteko kalekuen eta ingurunien suntzipen hori izango da protagonistia, donkik ba, bere ukabilek erabilitze. Ia donundik joan leike egiz esan, zabaizek tetxuge kormak lurre bera apurtu leike, hor ikusten gabezen moduen direkteko bidizoan, edo zein format, edo zein geuza suntzituz da nahi moduko beste ez, inguruniek eratuta. Baina gauzak izago gongo direbe bai, azteko garantzitsuna segurunik bere transformazioak izango dira. Zenboten da bena betxik, Paulinen botere berezitako bat, donki transformeti izango da, lako beste, bueno, animali joan azate, baina egizte da transformazioetako bat, beste gorila handi zau batelako bat dela, injar gizago emote dutxona, ba, ingurunik suntzitzeko, eta bainoko, ez, eraldatze hori beste maila batera eruteko. Baina aparte, zebra baten bilekatuko gara, abiadura gehiago lortute, edo lako txori moduko bat, oinaz goberatzen ze txori izan, egazitzeko aukerigaz, ez almenagaz. Orduen hor, barretxasun nahikotxu dauzela moten deu, ingurunik eta munduek berakutsi dozku ez, zandugu moduen, lurren erdigunerantza ez, planetin erdigunerantza bideetuko dugu lemoten deu, geroz eta perau, sakonau joan da, etxai nagusizek eta buruzizekizek kanditzen dugu zen bitxartien. Baina, bueno, azken finean, orokorrien emoten dagoena da hori, ez da, esan dugune, plataformeo aldetik askatuzun piloa, danasun txitsuk aukera hori, materialak be euren gogortasun edo baliabide edo saugarri desberdin eguko dabez, da horren arabera, hau honek erabilako duguz, ba, bai suntzitzeko edo bai beste goza batzuk, beste plataforma batzuk eratzeko. Orokorrien, hori ez da, grafikoki oso potentia, egize da, bueno, Super Mario Odyssey-gaz alderatute, igual, ez da bela horren besteko jauziz hasikera baten, Switch bateko joku aregaz alderatute. Baina gero azte zara ikusten, ez, lan dana eraldatzen doan, kokaleku danak transformetzen dizen, eta hor bai dinuzu, bale. Oingoan Switch bizen indar barri hau horretarako erabili dabe, ez da? Baina orokorrien, ba hori, plataforma aldetik beste erronka batzuk egongo dizela ikusi zen dugu, biltzeko goza piloa, sekretu piloa, txamponak, jantzisek lortuko duguz, abestizek, ganera, tonkikoren abesti mitiko asko bildu dabez, orduen, ba, zalantzari parik, ez? Datozen hilabetietan, estreneko dan, Switcheko jokurik handizena, handizenetarikoa, bentset esklusibo, potentia, zeustaiaren 17 hilabete barru estreneko da Donkey Kong Bonanza Switch pionetan. Eta, bueno, horretaz aparte, epatu da, ez, ba, bilokalaren txako multijokalaritzu bete ongo dala, Super Mario Odyssey eta Mario Galaxy zeketzen bien moduen, bigarren jokalarizeri lehengoari laguntzeko aukeri emonda. Gero amiboakaz eta gongo dan bateri garretasune eta epatu dabe, hainbat geusatxu hor, GameShare aukerakaz baitze. Eta zantzari parik, esan dutena, Nintendo apustu handize da, apustu sendoa da datozen astietarako. Gero urte bukaeran ikusko dugu zez, Pokemon Legends ZA, edo Metroid Prime Law Beyond, Kirby Air Riders eta beste hainbat, baina oingoz, marketing kampaina osoa Donkey Kong Bonanzari bideratute egongo da zantzari parik.
A ber, jokoak nahiko itxura ona dauka. Mundu destrukzioa, esango nuke, Nintendoren hola lehenengo jolasetakoa dala, ez? Mundu hola lurra apurtu ezakezuna, arkaitzake bai, da, gero momentuaten ikusi dugu, ondarrakin botata eraiki ere intzen ezakezula eraren batean. Hortaz, nire bintzat ez dizonatzen Nintendogorako jolasi daukanik, ez? Landar, igual zuk.
Bueno, ez olakorik zehazki, baina Zelda barrezetan salik ez, batez beti Tears of the Kingdomen, bai egon dizelan txeko geusatxuek ez, de hecho hor sari zauzetan ibinaz irakurtzen, hau izen bierko zala Tears of the Kingdomen oinarri ze edo, ez da igual, Donkey Kong Bonanzana. Baina, bueno, bai, olako geusaren bat edo beste gongo, zan Nintendo kaskenian proba asko inieuz ez, mekanika desberdinekaz, da ideia desberdinekaz, baina zentsunetan, ba, ikusten da, purbet hartu dugu izan da bela, nahiz eta gero frame rate hor sufritzen da bela ikusten dugun batxetan, mutxe bidizan ikusten gabiz.
O baina, fizikan aldetik egin da bena...
Ba, eta partikulak eta ez, lan... Dana, egazurtetan da, arrokak eta hor dana, ez, pareta guztizek apurtzen duzu zenien, eta...
Da, gero, aipamen berezia, arria bota eta gainean ibiltziana. modu batean, tau paipa ere olako... Oda txo bat, ez?
Bai, zelek, egitze da,
horre behar,
zelda nantzadekola, eskutu egaz lan surfitan zendun, eta hori dena, hortik beha apurbete hartu lehikela pentseleike.
Baina... Oso joku zabala, denbora asko sartzekoa, eta bakera modu desbezekin askotara jolaztekoa, ez da egit itxura batera, bentzat.
Bai, mekanika piloa bilduko dauzela moten deu, eta aipatu dugunez, askatasun hori mundu bezearkatzerakoan goitik gora bera bertikaltasunez lan ibilko dan, ez? Emoten dugu esekulakoa izango dela. Eta jo, niri bentzat aritze dinona, igual izango dela lehengo biderra Nintendo olako suntzipen maila bat sortu da bena, baina jo, emoten dugu munduek kristona beraztasun eguko da bela, ez? Une oro.
Eta ero, Lander, ez zait eta oso ondo argi geratu. Mundu irekia da guztiz edo da Odisei eta bezala pantaila kargatzen duzu, non nahiko irekia dan, eta nibili zaitezke, eta ero beste tokio atera juten zeanea, ba beste pantaila kargatzen da. Edo da guztana bat da.
Nik uste Mario Odisei moduko esango dela, Azkenien mundu banatutako munduek, baina gero bilko garena da, etxain nagusiz egara itxute usteot, zabalduko dugune da zulo bat urrengo mundura. Eta hor, Tonki jaurti egiten da, barriro, Tears of the Kingdomen oso antzeko estiloan, hor, zela sartzen ginen lurraspire linkegaz, ez? Amilek izatei bera botata, oso antzeko roia deko zentsu horretan. Eta gero moten dugu gongo dela lako bidaia azkarra munduen artien, bai, lako checkpoint modukak gongo dizela, ez? Eta hortik, bata bestetik, mobitzeko aukeriko dugule, karga denporakaz. Orduan, igual bai gongo dugu konezta zentsu baten, ez? Baina ikuste dut mundu desberdinek izango dizela geizen bat,
Bai, bestela, Osea, ikuste dut Switcha sofretzen nahi dela fizika busketzea horrekin, de mundu osa kargatuta izan beharko luke aukera horrekin gehiago. Eta gero ja, azkenengoa komentatzeko, aipatu zu kooperatiboa izango dula, multi jokalaria. Karo, ulertzen dut bat, Donkey Kongekin ibiliko dela, esan dute, bigarren pertsona norekin iblikoan, igual Diddy Kong agertuko da.
Ez bigarren esengo da Paulin bera, Donkey Kong lepoan, doa hor sorbaldan daroan neska hau. Eta bigarren jokalarizekin goda bena da, erakutsi dabe berez Nintendo, bueno, Joy-Con barriz sagu moduen erabilitze, baina suposatxeot beste modu batxetera erabilarko dela bai, ze Switch batega, zein like gameser horregaz jokue partekatu esango dugu, pertsona bakarrak joku eukin je partekatu aldeu. Eta ingo da bena da, holako puntero atagertuko da, pantailan. Eta bigarren jokalarizek lagundu ingo dutxo donkiri, ba, beste txaizeri eraso eginez, kokalekuko mineralan eta saugarrizek edo hartuko duz polinek, gero holako egiten da bena da, bere abestizek edo berbak bota, jaurti egiten duz. Eta orduen, igual, imagina, egongo da urrie kokalekuetan, eta urrien saugarrizek hartuko duz, ba, bere kolpiek mingi zauitzeko eta lako usak. Azken finean, Mario Odyssey behantzeko sozer egotezan, Kapi kontroletan man bigarren jokalarizek, Mario Galaxiesetan izarratxuek eta Luma izarrak eta kontroletan biesan, orduen hor, ez da gauza barri betez, Nintendo jokuetan, holako kooperatibo simple txu betez kentziena. Baina oingoan, beste egun moten, askori, buelta askorik emongo da benik, antzeko sozer esengo dela moten deu, baina bintzet, beti da bondo, batez be, laguntzeko lehenengo jokalarizik, ez? Igual, ume bat badabilen jokatzen edo, eta helduek hori bigarren jokalari zen rol horregaz lehengoari laguntziena oso ondo egoten da bizisa.
Teno, azkenengoa, hau galdera baina gehiago aipamena ikusi da justu orantxe klipetan lurra apurtzearen nata estetikoki izateaz gain utilitate asko atera dizkiotela mekanika horri. Hori interesgarri izaten da ze askotan jartzen mazu puzkatzeati puzkatzea, ba bale, polita da, baina ja, segituan aspertzen zena, baina ematen du jokoa eman diotela mekanika ezberdina sortuz, beraz hori oso ondo. Imaginatzen nuen, Nintendok beti gauza horiek ondo ite dituta, beraz.
Baina, eko txera politxe horren esan dugu moduen, eta Donkey Kong Bonanza guztaiaren 17 hilabete barru estreneko da Switch Bi kontsolan.
Itxura benetan ona,
Bai. Bai.
Bueno, eta ondo baldin baderitzo zue Nintendotik Nintendora joaten ga. Eta zehazki Switch Bi kontsolakin, segitzen dugu. Izan be, bueno, gaiu berriaren lehen salmenta datuak eskaini ditue eta merkaturatu osteko 4 egunetan Switch biak 3,5 milioi salmenta gainditu ditu gailu hibrido berriak honek nazioartean pentsatu, 3,5 milioi Switch 4 egunetan. Eta egon dien komentario eta ez dakit gatazkatsuekin, Zifra benetan ikusgarria, kontsola baten teinaldirik arrakastatsuena lortu dabe. Eta Nintendoren edozein jarruarentzat lehen 4 egunetako nazioarteko maila arrakastatsuena izan da. Esan da ben ez erak. Orduan, brutala. Zur dabiltza, Nintendoren zein aurkarien martxak hautsi baitituzte. Orduan, adibide moderno bajartziak, Switch originala berak 2,6 milioi, ez? Gaiu saldu zituen lehen hilabete batian, eta hemen 4 egunetan 3,5 milioi. 2017ko martxoaren 3tik martxoaren 31ra bitartean izan zan hori, orduan, bueno, ez dakit hori bebai beste movida geopolitikoren bat egongo izan, ze kontetan izan behar da, ez? PlayStation bostak hilabete behar izan zebela Switch biaren salmentetara iristeko, baina gogoratzen baldin badozue garai hartan ba, txipen eskasia zeuan, eta, bueno, ez dakik gero ze eskintzen zebe jokotan, eta, bai, baseren beste movida bat, bueno, COVID-a kontetan izan da. Nintendoren kasuan, naiz eta banaketaren orduan, oztopo txiki batzuk egon dien, ba, normala dan bezala, ez da arazo hundirik egon, Switch bia eskuratzerako unian, egia da gero guk aldetu ginela gure taldean, eta gehienek lehenengo gunean etzeukela, baina nik ezagutzen egon jendea, lehenengo momentutik ja etxian zeukena. Ba, lehenengo eguneko goizian, pum, etxera iritsita zeukena. Ez hori kontzatzen dut,
Banak eta asuntoa gaz igual bai egon gozan, ez? Beti pasan da moduen, ba, baten bateri igual egun bat, edo egun pare bat berondo hau beltziena. Baina hortik kanpo, zazta izen, ba, bizizon bostak azpazan bezalako zozer, ez? Eroste zen duen, eta ez pasan ur egun horretarako, ba, ostien jasotze zen duen, listo.
Hori da.
Hor, anekdota kuriosoa, ez dakit ikusi ez duten baino, estatuatuetan, ez da izet den da zan, bidejokuena, GameStop edo hauetako bat zan, eta Switch pila bat iritsi zizkioten, eta claro, erreserbatuta zaukaten jendeai asignatu bertzien Switch bakoitza ez. Horta zeintziotena da, rezibo bat, eta izenakin eta Switcharen kajari grapatu intzioten. Bueno, ze gertatzen da, Switcharen pantalla, kaja barruan zatorren, ba, kaja kanpo aldera behira. Eta grapa sartzean, grapak pantalla zulatu die.
Apurtu, bai. Bai.
Eta ordan.
Bai, eta jente egondak esatzen ez iazera nahitzen da ben hori, ez dakit zer. Eta egiz da, baina eske Switch originala behola netortzen zan kaja barruen. Orduen, igual, den dien ez, saldoki horren arazo ezin da gehiz hau.
Bai, hori, eske ezin dezu grapatu, oza, zelokin edo pegatu. Claro. Ekipo elektronikoa da honen eta pantai daukanean, grapak edo zulatzeko baleunak. Ba, oso arriskutzu
da. A ver, hori da, gauzak gaizki, esatzen duzu, ba, bestiak indade gaizki, esen, a ver, gaizki ingo zeben. Mira, zuke ezin dozu gauza bat apurtu ez da bolako ondo eginda, bestia, hori kagada hondi bat.
Eta zein duz, atxo edo eren egun ikusine ban, barriro jaso da bela astok ikizau, eta hori zen dabe, publizen, iragarki zen, grapadora baten, grapagai baten orkoini jarri dabe GameStopekoak, oengoan ez dala paseko barriñe, eta bueno, usabera, eta horri bildi horregaz.
Bueno, ba, hori, 2025-ari begira, Nintendo Switch biko erabiltzaileak, eta esan dugun bezala, ez, ontsa bertan ikusi dugun barantza jasoko zeben, honezkero eskatu da benak, barkatu, ustaiaren 17an, hilabete barru, ikusi dugun barantza hau iritsiko da, eta ostian, ba, Pokemon Legends Z, urriaren 26an helduko da kontsola ontara. Plataforma bietara baitza, iritsiko da Metroidpen lau, Beyond, desiratua, eta hor, ba, bueno, badakizu ez, oso nitxoko jokua, baina gustatze jako nahi, itzelez, bukararaino gustatze jako. Eta, ba, urte bukararako Hyrule Warriors, ero Hyrule Warriors, Age of Imprisonment agindu dabe, eta Kirby Air Riders baita 2025an jasoko dugula ematen dau. Bueno, hor txatia me komentatzen dabez, norbaitek bere obsesio pertsonala, ez, zein dan, Switch biak ez du input laga murrizten, Switch bateko jokoetan gutxienez. Eta, bueno.
Bai, a ber, bat,
olako gauzatxoa, nik uste teknikamente ez tala izan, ez, hainbeste, aldaketa hori, ez dakit ze uste duzuen.
Ara, nik, ez dakit ze puntutara nio lehenengo jokoak emulatu ezela ezote ditu neiten bigarrengoa. Egia da, bai, jolas askotan input lag horrek ba, ez da hainbesterako, baina ez dakit norbait ibiltzen zean Super Smash Bros. Edo borrokako joko hauetan, badakit kritikoa izaten dela input lag hori, bueno, kritikoa maila batera iristen zeanean, hortaz, ulertzen dut molestia hori sentitzea esaten dezulako babera. Hardware bastante sobeagoa dauka biak, batarekin konpartuz, ja suposatzen dut hori konpondutan berko lukela, baina probatzen dut eta oraindik arazoa jarraitzen du, beraz. Bai, ulertzen dut hori horrek bisat azarratuta daute.
Baina, jauziz egon da berez, eh? Osa, hori...
Bai, jauziz ja bai.
Bai,
bai, bai. Baina esaten dut, ez dala eren buke insignia, eta goin be, pentsatzen ginuana baino, igual pixkak gutxiago ni bentzat, nire aldetik. Eta ez dut uste txarra danik, eh? Se zentratzen dio jokutan, ikusten dozu edozen joku, eta zetaz, ba, eske... ez horritzen dabe lan geixen eta honen adi, eta gainera optimizatzen dabe dana, baina esaten duzu, ez dabe itzen hardware, askerengo hardware punteruen, ez? Askoak esate zeben izango zara Playboss eta bezala, ez da, baina alatabe brutala.
Gero betare pentsatu, justu, orain arte ikusitun jolaza diala, Switch lehenengoa topera optimizatu eta zeiten zuten, aprotsatzen zutena. Eta hauek oraindik guztiz ez dutela aprotsatuko eta margin handia ongo dela, hori konsola guztietan gertatzen da, beraz.
Hori bai, baina gero beste adibide on badago bai, Cyberpunk zela mugitzen da ben, eta zenbat orduko iraupena dekon, oso ondo mugitzen dugu orokorrian, egize da DLSS erabilko da bela, eskalatze sistemia, bai alanda be, nahiko ondo mugitzen dugu, ordu nahiko txo irauten dugu, Switch bizen, eta joan ikusetu horrek usten dala azken finien, ez?
Zendu oso bateria gaitik, ez?
Bateria aldetik, bai, errendimendu oso nadeko, bateriseko oso irauten dutxo, orduen, zan aitena azken finien, lehenengo porta holan joku handi batena ikusi dugune, oso ondo urten da, eta Cyberpunk dala, oza, bitxu, estitxut
esan bai,
da, gaur egungo jokurik potentina grafikoki, baina oin gitzi, oin urte gitzi batzuk betxu zan urten zan, zenbat arazo, zenbat zer rendimendu eskasa, eta oin Switch bizen ikusten gabiz, orduen. Hori be kontuten
hartu. Hori be oso optimizauta dago, gaur egun Cyberpunk.
Ba, Xbox One-en eta PlayStation 4-an berriro atera zuten, ze bermontuan merkatutik erretiratu zuten.
Atzera bota zituen, salmenta asko. Ez dakit gero...
Pero, atera zuten berzio hori.
Blokeatu inzeben, bai. Ez dakit.
Bai.
Ezen zan, bai.
Bai, bloki inbien hori da, baina gero ja konpondute hori da.
Atera zuten, bale.
Urte beteko partxe horrekin. Bueno, ba, aipatutakoei Nintendoren azken iragarpena gaitu behar zaie, ez? Splatoon Raiders iragarri dabe japoniarrek. Eta bai, Splatoon zagaren, bai, esan? Bai,
ez, juna esaten, nahiko modu... Ez berezi zen, baina... Nintendo konjila bate batzuk alderatu eban Nintendo Today aplikazioa, da lapurbet euren prentza zerbitzu barriz izango zana, ez, publiko guzti zintzat. Eta iragarpena hortik indabe zuzenien, ez da bez trailerrik, ez, bueno, gero bai, apurtu batera bai jarri bien trailer bat YouTube-en eta, baina moten dugu ametik aurrera hortik bilko izela topera iragartzen euren prentza barrak eta euren bidizoak aplikazioetik bertatik. Ze jenti hortik interesan azikera baten, nahiko harri garraiz da lan Nintendo lako enpresa bat entzat. Baina, bueno, hori, Splatoon Raiders, barrize jasoko dugu lemoten deu, Switch birako, beste kontutxu betor.
Esklusiboa, izango dela.
Ez deto zondo ulertzen, bueno, jola zatiko ipatuko dugu, baina lehenagotik, zeatik albisteak esklusiboki zure aplikazio horretan ematea, eta prentzatik ez pasa nahi izatea, o prentza orokorretik betikotik. Hara, irutzen zait, izan daitekela, zea bat, estrategia bat zaiteko. Informazioa
esateko.
Beraien nahi duten bezala eman, eta ez daien egon ez dena izan zentzura, baina zentzura bat aplikatu medioi ez dezaten sinestu nahi eta hori iztala, baina ezke ez dela etzaitu kurritzen jendeari horti pasaraztea.
Esan dut, azkenean gero jenti etereko dabez, bestela be, edabilek idatziko dabe, guzti eda hau da lehengo ez, lehengo abizue ametik eltzen da azkenean.
Bai, baina esat noan aritzak, ze irabazten dabe hori forzatzen, ez?
Eren, bueno, informazioa supozatzetera bitzaien azken finien, ez?
Bai, igual estadistikak eta ateretzazkete jendea izan interesatzen zaion, eta horrelako, bai, hori zarezke. Bai.
Bueno, orduan, ba, Nintendoren tiro joko frankizie honekin jarraituz, Splatoon irurendako eguneratze handi bat aurkeztu da. Amar.0.0 adabakian ba, armak, medaiak eta hainbat berrikuntza gaineratu dizkio 2022ko bideojoko honi. Eta are gehiago, Switch biko jokalariek atal grafikoa txukunduta ikus lehizke dagoeneko.
Bai, horre ikusten daz, Switch originaleko joku horreko dino hobetzen jarratzen dabele, aztekit input daga hobetuko da, baina bentsete, rendimendu eta bereizmen aldetik bai gabiz ikusten, hobekuntza txiki baina nabarmen batzuk, ez? Espero genduzena baino gehiago igual, zazikera baten zerrendatan da ziren horren beste gauza agertzen, ez? Switch biko bizen merkaturatzen honen ostian. Orduan ikuste dute, honi joko joku sarratan ibiltzen dizenak posik egoteko arrazoiek izela kontsola barriz egaz.
Landar Splatoon Raiders jarraitzen du aurreko hiru Splatoonen mekanika edo forma berdina izaten.
Gauzida ez da bela apenas informazio horiek emon. Esan dabe alako jokalari bakarrentzako joku izango dela oinkoan, hori zetakigu. Baina lan dabe, hori, spin-off edo bigarren mailako joku bete izango dela moten dugu, baina azteko gu informazio askorik asko jota, Switch biko esklusiboa izango dela, ez da bela inorra harritzen. Baina hori engoen emoten dugu igual, shooter online horretara bideratu biherrien, kampainera bideratuko dizela bengo honetan, eurreko jokuetan beharrak azta nahiko eukidaben atala izan da. Kusko dugu ya.
Ba, bueno, kontsolaz salto iten dugu, bueno, kontsolaz eta ez dakit. Albeste hau konsola esklusiua izango da PlayStationera, uste dezetz, porque azken egoak ez dira izan, baina, bueno, Konamika anuntziatu du Silent Hill lehenengoaren, bueno, aurkezpen bat egin du, Konami Press Start aurkezpena, eta, bueno, Silent Hill bila remastera sartu batu zen Blue Earth Team-ei, ba, bueno, berriz elkartuko da Konami berarekin, eta lehenengo Silent Hillaren balako remasterra anuntziatu dute. Egia esan, xehetasunik ez dute eman, simpleki bideo bat jarri dute, baina, bueno, bideo hori pixat, nahi gogoratzen ditzean kasua bezala, ez? Damian, The Elder Scrolls-en teaser hura jarri zutenean, non, etzan, ezerra ikusten.
Broma gutxe.
Ba, men, orain digutxe ikusten da, ze fondo beltz bat ikusten da, behelaino pixkat, eta simplemente Konami eta Blue Earth Team, Silent Hill in development. Hortaz, ikusi beharko da zeiten duten. Egia da, aurreko urtean estrenatu zala Silent Hill bian remasterra, bastante ondo atera zena, Blue Earth-en partetik. Bere momentuan izan ginuzen gure kezkak, ze atera zuten uste lehenengo trailerra zala, ematen zuen oso akziora bideratutako jolaza zala, baina ez gero Silent Hill bian espiritu hori mantentzia lortu zuten, eta nahiko ondo egitea gira. Eta, bueno, ba, oraingoan ematen du, Konamikoa gustora geratu diala Blue Earth taldearek egindako lanakin, eta, ba, bueno, Silent Hill lehenengoaren, ba, saga mitiko honen hasieraren remasterra eskaini diotela. Piskak kontekstuan jartzeatik, Silent Hill lehenengoa 1900 da, laro eta meretz, zigarren urtean jaso genuen, pentsatzen baden bora pasadan, 26 urte. Eta ero, 2009an Silent Hill Shattered Memories jokoakin, ba, joko beraren bertzio alternatiboa ikusi genuen, baina, bueno, 27 urte eta ero, lehenengo aldiz izango da, Konamiren zat, ba, guztia azizten pun joko hori berri egituratuko dutena. Gainera, aipatu barra da, Silent Hill biak, esan dugu kalitate honak inatea zutera, baina salmentek ere lagundu egin zieten, ze 2000 kopia baina gehiago saldu dituzte, eta bastante arrakasta da jakinik, ez dela Silent Hill, nola zago nukera, masen jolaz bat, naiz eta famatua da bildurrezko jolazetan, baina ez da GTA bat edo horrelako jolaz bat, bere publikotxoa daukana. Eta, bueno, anuntziatu dutenan arabera, ulertzen dugu garapen prozesu hau hasi egin dela, eta esan dute bezala, ez dugu ezer ikusi bideo eskueto hori bakarrik keakin, eta ikusi beharko da. Nik amain, zalantza daukat, eta, bueno, jolaztu zuzute inoiz Silent Hill lehengoan, gutxenez ikusi jolaza bera.
Ikusi bai.
Osa, Silent Hill daukan berezitasuna, mundu guztiak gauza batekin lotzen du Silent Hill, eta da behelainoa. Eta bere garaian, kurioso zan, behelaino hau zirkunstantziara izan zala, ze PlayStation batean atera zutenean, basaiatzen zian mundu hori arrenderizatzen, baina laino gabe, baina PlayStation batak ezintzun potentzia aldetik. Hortaz, sartu zioten behelaino oso potente bat, arrenderizatzeko distantzia oso murritza izan zaien. Eta horrek, ba, kasi izan daiteke sagaren ambientazio eta ikurra bihurtu dala. Hortaz, ikusi beharko da remasterrean ze puntutaraino mantentzen duten behelaino exageratu hori eta errenderizazio distantzia motz horiek. Nik uste remakean ez dutela hain exageratu egingo, behelainoa sartuko dutela, baina errenderizazio distantzia pixat luzatuko dutela. Hortaz.
Bai, eurreko ametxe bigarrena grafikokin nahiko ondo gontzan azkenien, ez? Azik eran hori, zuk esan zuen, ez gure kezkak ikutzen gendu zen, baina gero den pori egaz, ataz behi ja, jokagarretasun gordine ikusitzen, nik uste nahiko lantxukunen da bela Blueberrekoak, egiz izan, eta, suposatxeot, lehenengoan remake honetan gauza bera ikusko dugu, azken ez dala gongo jauzi handirik, baina nahiko joko txukune ikusko dugu lezen txugorretan.
Mm-hmm. Ba, bueno, Silent Hill lehenengoan remakea, imaginatzen remakea izan gala, Silent Hill bia bezala eo remastera, ezkizta gitarteko zerbait.
Bai, remakea izango da berez, eh? Olantxa epatu dabe prentzabarrien.
Vale.
Bai, bai, bai.
Ba, remakea izango da. Baina, bueno, itxoitea tokatuko zaigu, baina gogorazi behar dugu, aurreko saio batzutan nahi patu duen bezala, bitartean, ba, bueno, Silent Hillen beste edizioa jasoko dugula, Silent Hill F, joko dago justu, iraiako eta ostia markaturatuko da, beraz, udaren ostean izan beharko da. Eta pixat, gogoratu, justu berantxe, Game Award, ez Game Awardsetan, zea erakutzi zuten, Game Awardsak, Summer Game Festen erakutzi zuten, Resident Evil, Silent Hill erakutzi zuten PlayStationenean edo...
Esan honek bai etxez, jaztuten abil, baina naztuten abil gozak, baina bai hortareko baten.
Bai, bai, hori, pasadan, edo endala bi azteko aurkezpenetan erakutzi zuten, gogoratu Japoneko, alako herrizkoetan ambientatutako jolasa zen, eta hori PlayStation 5, Xbox Seriesetan eta PC plataformetan aterako dana, beraz, itxoen beharko dugu, pixat, baina, bueno, leste da jolasa Silent Hill bat. Albisteak hau ezien, eta landar. Analizia euskatzu, nik usteet gainea zea diala. Neiko polita, urtero ekartzen dituzunak. Eta...
Esaietu bentzat, bai.
Eta ondo bari jotze duzu, pasatzen geha, analizio ditara.
Venga, bai, etxe bai.
Analizia!
Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea.
Ba, bueno, epatu dugu, ez, askotan ekartzen dugu zen analizi, edo mentxeti ideia bat errepikatzera gatozela. Ze Steam plataformak Next Fest demoen jaialdi zen ospakizun barrize antolatu dugu egunotan. Ja bukatu da, astelenien hartzaldeko zazpiretan bukatu zate jobien. Baina dagoeneko ba, horren ezaguna indan formatu hau errepikatu dabe, eskara luzatuko. Estreinatziar dauden bideojokoen eundaka demo eskaini dozkuz jaialdizek. Eta tartien, ba, altxorpenetan interesgarrezek utzi dozkuz. Esan bierra dago jaialdize bukatu badabe demo ugari ondino oskura garri dauzela, bertan Steam sartu ezkero euren fitxetan topeko duzu ez, deboa bajatzeko instaletako esteka hori. Orduan bai patzen dugunetako baten batek zure harreta dakartzen badegu, sartu Steamera eta probei ja bertan jokatzeko edo ez, instaletako aukeri dikozun.
Eta aukera baldin badaukazu, hau entzuten zabizten bitxartean, sartu Steamera. eta landere hitz egiten dabeen bitxartean, jo biztazo bat, komentatzen dituen jokuei. Ze badakizu, hemen wishlistak eta jarraitzeko jokuak, ez, takian potian.
Bai, eskenien erresa da wishlist hori handitzen hasten joati, osea, que hemen dekoz aukeratxu, beste batzuk bototeko saku hartara. Lehenengo gazteziko gara, ondori dutzen baiatzuen, eta ja ipatute dekogun bideojoku da, ze Absolum probetako aukeri egonda, Steam Next Fest honetan. Dotemun eta Guardcrash estudizoan bideojoku barrize, honek azkenien apurbet joku, retro jokuetan eta bideojoku klasikoetan oinarritute egoten dizen, parkitaletxi eta estudiza dire. Baiangoan, ba, bideojoku guztiz barri bet ekarri dozkue, baina aspaldiko mekanikagaz edo generoagaz. Absolum, bitemap estiloko bideojoku da, hau da ebiko gara bidimentzinetako, bueno, scroll horizontal baten, dozenaka arerion kontra kolpeka, armak erabiltzen, eta, bueno, nahiko, esango dugu jokarretasun simple, baina gozagarri baten murgildute. Baina ongan epatzeko da, bariz ez da, murgilduko arela alako fantasiasko mundu aberatz baten, gure helburue olako asti edo errege gaizto bat garaitz izango da, horretarako ba, hainbat pertsonaia desberrin erabilitze. Eta bueno, batez be, oin bidizio ikusten gauzela, begizetik sartzen den bideojoku beda, oso atal estetiko berezizetekola epatu behar da. Batez be, Hellboy eta alako komikizeko gora gartzen duzen, olako estetika koloretsue itxalakaz asko jokatzen da bena. Eta personazien diseinu oso berezizekaz ez. Nabari da, bide mapan oinordekoak izen da ez, hartu da bezala ba, generoko joku klasikoan Golden Axe eta lakoan bueno, oinarrizek edo girotze hori hartu da bela nabari da. Eta orokorrien niri pilo hartzuzten bideojokuet demo bat, Steam Next Fest honetan. Eta hainbat ordu eskaini zetzatez, zango neke, lau bat, demo bat izeteko ez dagoela bat pestartu ez, olako proiektu itxu bat entzat. Baina zeba horren beste denpora, zazken finien, Absolum da bitema bat, bai, baina rock-like generoaren barruen aurkitzen dan bitema bat da. Egiz esan, oso ondo batzen ditzen, elkartzen ditzen bi genero, ze, azken finien, bitema batan, behin da barriro goten gara ez, maia berdinek errepikatzen, etzai nagusi edo etzai arrunt berberan kontra haitzen, power up eta indartzaile berberak hartzen. Orduen, Absolum egizien da bena da, horreri buelta bat emon, eta partida bako etxien, ba, apurbet geuzak aldatzen joan, indartzaile horrek aldatu, lortuko dugu zen geuzak aldatu. Orduen, nahiko joku bir joka garrzea dela esan lehike ez. Ingo dugune da, hasiko gara gure partidie aukeratzen dugun pertsenaia bategaz, hainbat bide desberdin aurkeztuko jakuz, ako gara joan, bestribarik, eh? Erdiko bidetik, goiko bidetik edo beko bidetik, demoan behintzet. Eta hortik, ba, ja bidie kurotzen hasiko dire, bertan gauza desberdinek aurkitzen hasiko gara, bai, ingurunien apurbete testu inguruek saltzen duzku esan izketalditzuek, pertsonaizik egongo dire hortik, baina horretaz gain, area edo gune bakoitza gainditzen dugunien, ba, indartzaile bat emogu dozku, edo igual dirue bakarrik, edo esperientzi puntuek, eta ibiz indartzaileen artien, ba, gure eraso basikoak, uzaskon artien, eh? Ba, suskoak eitzi izan leike, edo olako parri bat etzen dugunien elektrizitate sortzi, eh? Ba, hainbat ikusatu da osor, eta hobetzen joango dizela suposatzen dut. Ba, azken finien, asko nabarriena da, ADS gaitzik ikesi da bela, ADS rock-like jokutik. Ze partia bako etxen, gauza, barrizek topetan joango gara, baina batez be histori zen asko sakontzen dugu, Absolumek. Nahiko histori sakona erakutsi gure da bela moten dugu, eta aldi berien horre, ikusten daraz, bide barrizek zabaltzen biliko garela, edo barrio topeterakoan pertsonaia berberakaz bago beste gutxaren bat izango dozku, informazio barrizi eskainiko dozku, eh? Horren zentxurretan nahiko lan dute dau. Ganera bide barrizek desblokitan jungo gara, adibidez, nabarmenena da, horren txekusten gabiz ez, zubi bet apurtzen dabe demoan azikeran. Eta gero, barrio botetan garenien zubi hori, ba, zubi horrek apurtute jarratxiko dugu, eta beste bide bat hartu biherko dugu, bai ala bai. Baina soldadu batek esatuko dozku, baso horretako goblinek edo garaitzeko, ze hortik, ba, barriro zubize konpontzeko baliabideek euko da bezala. Orokorrien oso txokun zentsu horretan, egiz da, hemen norbaitek aipatzen dugu, parrizek igual etziela askorik konbentzitu. Nire guzti jatez, ze ganera, nahiko simple dire, gizien bat da, etxaize jotun dutxu nien, zukolako das bat egin zu aurrera, ez, bulkada bat, eta horregaz gelditzu zio zu bestien kolpia. Baina purut atzera bota desaitxu aldi berien, eta orduen egiz da, saldute izteko aukeraren bat edo beste dagoela bai. Baina gero horreko betxeko aukeri dugu zule, zein indartzaile desberdinek lortute. Ja hor joku gehiago emoten doatxu, ganera eraso batzuk, ba, parriz edo kontrarasoa eitzeko, oza, txaisin eraso batzuk, kontrarasoa eitzeko aukeri emoten dutxue, baina batzutan bai ala bai saiestu biorro duzuz, alako saieste vertikal batera bihitze, edo ganetik jauzien biorro duzu. Orduen horbe, txaisen eraso horrek ikestera eruten dozkue. Eta azkenin egize da, nahiko kliketin dutxe momentuen, ez batez betxain nagusen kontra, horre ikusten dala zelako sakontasun edekien Absolumeko borrokak orokorrien. Streets of Rage laun garatzaien eskutik etorritxe, ez toste bat pesarritzen, oso joku borro bi izan zentzu horretan. Eta hori ze, momentuz Absolumek demoak lehenengo atal handitzu bet eskaintzen deu, esan duten moduen lau ordu eskaini dutxataz. Eta benetan, behin da barriro jokatzeko, batez be biten mapan sali ebasala, online aukera dekoz, bai tokikoa bai online, sare bidez jokatzeko multijokalari zideko, kooperatiboa. Orduan zentsu horretan gauza nahiko txu dauz, desblokietako gauza piloa demoan, pertsonaize barne, egizetan hori, benetan, burua purtuzte eta oso oso nahi irudutxu date.
Lander, bi pertsonaia dauden ez, online bezala, online moduan ulertzen dut bagutza ban manejatuko dula, bakarrik zabiltzanean nola egiten duzu pertsonaien kudeak eta hori. Botoin bat eman da aldatzen duzu pertsonaiaz edo?
Ez, hasik eran aukeratzen duzu, olako base bat dekozu, bertan ba, pertsonaizien estatistikako betzen zoaz, lortzen duzu zen baliabidikaz, edo igual beste eraso berezi batzuk desblokietan, olako gusatzuek, eta bertan aukeratzen duzu. Berez, hemen ikusten gabe zen bidizioan bi protagonista dauz, olako gerrari elfo bat eta ipotxo bat, edo ez, nano bat izango zena. Baina gero gehiago dauz, ez dire bi bakarrik.
Bai, baina, partia bardunean, batetik bestera nola aldatzen duzu? Zer orain, bi ikusten nahi geha, eta... Edo, kaso honetan, bi pertsona da biltzelako da?
Azikera, igual bizi batera agartzen dire, baina bestela, partia azikera zuk pertsonaia bat aukeratzen duzu, eta listo,
Ah, bale. Hor da, zori, zalantzan eugen da.
Bai, eta gero, claro, kooperatiboan, bai, hainbatek aukeratzen duzu eta batera zoaz besteriparik. Ezin duzu aldatu jokatzen zabizela.
Pertsonaien arteko konboak badaude, zeiteko, nola zango nuke ba. Ba, batek bestea potentziatzen du eta ekipoak egitean kontuan hartzeko?
Ez, ez da balakorik berez, edo betzen nik zot ikusi. Konboan aldetik, absolumedeko nada asko jaglin pilloa, hau da, ez daizek airera bota eta gero airin dauzela ba, konboak etzen jarraitzi ez, kolpeka jarraitzi, Bat ez pertsonaia batek horretan asko sakontzen dugu. Eta orduan kooperatiboan ba, horren aukeri dukuzu ez, bat abestiri lagundu airi ematen dute, txarari kolpe pilloa monda ez, altze barik, zutundu barik emoteko aukeriegaz. Eta hori zizengo zen, apurbet ez, absolumen oinarri hori, funtz hori. Baina benetan, oza, generoa guztetan bai atxuen, nik bai alabai gomendatzen dut jokue, estetikoki pasada bat da, jokarretzen aldetik, be, azken urtitako bitemapik onena izateko aukera pila dekoz, eta roguelike, ez, elementu horrek ja beste bizitzasun bat, beste sozer emote dutxie, ba, pinta barriro jolazteko.
Ba, bai, itxura bentzat oso polita, artistiko bentzat oso ondo.
Bai, niri benetan, hau oinoko usteot jolastu lehikela adibidez, orduen aukeri badeko zue, probe, bai ala bai. Beste retro joku bategaz goaz, bueno, epatxearen, absolumeko oinoko usteko argitaratze datarik, urrengoak bai, ze Judge Club Gamesek Mina de Hollower urriaren 31an estreneko dabela iragarri deu. Hau aspalditzik itxaroten eban jokuetako bada, oin urte piloa iragarri bian, sobel naiten garatzaileek. Eta apurbet antzeko ideia, ez, retro jokuen barruen antzeko ideia bat eskaintzen saiatzen da, baina oraingoan plataformak ba The Legend of Zelda batez be Game Boyko, The Legend of Zelda Link's Awakening edo Oracle of Ages eta Seasonsen ba mekanikak eta tal estetikoa bildute. Egizera Mina de Hollower ez tala igual horren beste aventura edo esplorazio bideojoku bat puzlekaz, aksinora bideratute dauela esan lehik, Ba horako ikuspegi isometrikoan eta retro estetikigaz, ba, hainbat kokaleku desberdin esploratzera eramango gaitu, ba, bidien borrokatan parte hartuz, armat objetu desberdinek lortute, misiño, bigarren mailako misiñoak eta gainditzera erongo gaitu baitze, gero gure estatistika gogetxo joan gora, esperientzize lortute, geuza abilesi eta almen desberdinek lortute. Egiz izan, hori, badin etxuet, niri jastetikoki pio harakartzestena zekera batetik, eta aparte garatzaile badakitxo zona dala, naiz eta aspalditik ez da ben joku barri bekaleratzen, eta gogopila okitotzatez, eta demoak zentzu hortan be, asko harritxu uste, da asko eragarri duzte, Hau da, aurtengo beste joku handizitako bat izin aldana. Igual ez talduko sobel naiten maila horretara, ze sobel naitek, ba, bueno, plataformeagaz, kooperatiboagaz, eta jente gehiago erakartzeko aukeri ukiban, aparte, indizen estanda horretan heldu jakun, gaur egun be, martxan jarraitzen da bela, baina igual, nabarmentzi esaila bezeten da. Bai, alanda behik ikusten da, ordu pila eskain jotzi zela Mina de Hollowereri. Eta bai, ala bai, jarraitzu berreko jokue aurten estreneko dana, urriaren 31an, esan dugu moduen, ba, PlayStation kontsolatan, Switchen eta PC-en. Eta kasu honetan be, demoa jogatzeko aukeri dugu gule uste dut, onioko...
Ez, uste dut ja, ez, ez. Mentzate, bai, ez da bertzen, bai, dendako pagina ofizialian.
Ba, orduen igual kontuz uki bierkot, ze instaleta aukinje jolastu leke, osak igual orduan
garazoa.
Naiz eta zera instaleta jarraitzu ezkero ez txu ezabatzen, ez dakitz. Orduen,
vale.
Kontuz horregaz, lehengo Absolumegaz be, ez dakitzen niko jarraitzen da ben, edo ez.
Bai, Absolumek bai.
Ha, bitxo, postekoa.
Oin momentu amentzat, gaurk egunean segitzen zeban. Ikusi, ja. Baite galdu dau demua, desinstalate ingo zeban.
Landa, jokatuzu ordenaioan edo Steam Deckean?
Ordenagailo maia Steam Deckien. Ordenagailo
bada
lako.
Ez kompatiblea,
Steam Deckien ebinaz.
Vale.
Ah, bai. Oar, bueno, orokorren ja joku barri geizenak oso gitzik emoten dabe arrazurik horregaz.
Bai, inkluso Steamak kompatiblea supuestamente ia danak mugitzen dago.
Bai, bueno, orokorren nik usteo garatzaiek apuruet eukin je saetzen ditzela, ez? Bai. Steam Deckerako batere gartasun hori mantentzen.
Bai, Peterekin PlayStationak ingartatzen zan bezala saltze zituztela Peti instalatuta zaude PlayStation ID-ek, zea? Ba, zuk zaldu izakizu baitere zurea Mina daukazulako.
Bai. Ba, bitxu, urrengo joku epatuko dutena, Steam Deckan badabil, baina igual ez da proposina bertan jokatzi, ez badan zagoeten txufeta. Ze Bloodthiefek proposatzen dozkune da, alako aksinio superbizkorra, zagoegaz bai ala bai jokatzeu biherri zenikoa. Eta hau izendan itxako beste zuztetako bat, Next Fest honetan. da, holan, azkarra saltziaren Ghost Runnerren estiloko bideojoku bet, ibilko gara ziztu bizitzen speedrun maila batzuk gainditzen, ez? Lehenengo pertsonako abentura bada fantasiasko, fantasia ilunezko girotxiegaz. Eta gure helburu izango da, ba, maila aliketarinen bukatzi, eh? Horretarako, ba, espatakadaka, saltoka, hormatatik erreboteka, irristaka ibilko gara, topera, ziztu bizitzen ikusten da moduen bidizoan. Baina, normali jokuenek oso zaiak izaten dire, oso berezitzuek. Baina, honek hainbat laguntza deko, ez da hainbat izaugarri berezi, nahiko arrasten da benak, adibidez, etzain gana zuzenin olako eraso, dirigidut edoan eraso bat erabiltzeko aukeri dugu, automatikoki doa berangana, espatakadak oso simple bilko gara, baina plataformea kristona iruditzi bat egiz izan, zelan zoa zen, bueno, ziztu bizitzen ez, pantaiatatik, saltoka, egaz, pratikoki, eta zentsu horretan nahiko erreza iruditzu bat, ni nazen paketerako esan nahi dut, toroko horrien. Eta, karo, girotxe horregaz, apuruko goratxe estela Blood Thief detzen da joku honetan, ba, Thief zarratara, bat ez bez, lapurren joku hartara. Bertan ez, gauza oso berezitzu beti iruditzu bat, sekretu pila dauz maia eta sakaban atute, nahiko ba, Doom eta alako boomer suterren estilora esango dugu. Eta batez biliko garen hori, bat da hori, ba, odola batzen, ze odola biharte gure protagonistek bere eraso berez ezeketxeko. Mm-hmm. Eta holantzik biliko garen da, inertziz aprobetzeta batez birrezta itxerakoan, ba, asistu bizitzen saltoka, hormatatik mobitzen, batzutan be borroketan parte hartu biharko dugu aurrera inalizeteko, baina horretarako be beste armak eta baliabide desberdinek lortuko duguz. Orduen, guztien batzu esan alako joku frenetikoak, asinioz betetakoak, Blood Thief apunte, zen ikuste dote beste ezusteko politxe izango dela. Kasu honetan, bai, oineko demoak hor jarratzen dugu, osak aukeri badeko zu probetako bentzat.
Ira, norbaitek txatean esaten du, Thief on Crack. Bueno, ni justu izatean joan, antzerako dauzat, da niretza zen Quake Bia kokain hartuta dela. Zara, ezka estetikoki Quake Bia izugarri gogorazten dit, eta ero exageratzio hori da, osak, demora ustean asalto kasabitz, kristonari aduran, paretetan zeiten, ez, nola da, wall walkina oztaki dite.
Ba, world jumping haiten, saltoka hor alde bat dituztera, bai. Ba, bai, niretzako gehizien bat da hori, Thief eta Ghost Runner, nahiz eta olako joku gehizia dozen, ba, horren bizen arteko nasketa bat, baina arera kargarra zago egizia, niri pila guztiate.
Bai, txura oso horrezia garai bateko shooter, bueno, ni Quake gogoratzen dit, eta horre hori baino zen dugu, vitaminatua.
Hori da, hori da, hori da. Urrengo jokue, asfalditzik, bueno, asfalditzik ez, baina udako jaialdiz aurkezpen honetatik probetako gaukiot. Zizien da, Devolver Digitalen aurkezpenien, ez, normalien Devolver Directatan, ba, irulau bideo joku biltzen dabez, baina ongo honetan aurtengoan bakarra bildu dabe, eta hause da, Val Crosspit edo Val Xpit, deitzen da. Eta da, roguelike barriro, zelan ez, mekanika honek ikusko duguz, baina aldiberien Arkanoid edo Breakout moduko arkade jokuen jokagarrizune bildute.
Arkanoid tope. Bai, bai, nik Arkanoid pentsatu lehenengo gauza.
Hori zera, ez, apur beti biliko garena da, olako barriro, fantasia ilunezko girotxe bateraz, nahiz eta geurek monigotiek eta nahiko koloretsuk eta izen ez, girotxe hori hartzen dugu. Biliko garena, gure pertsona ize, zengo dela zikera baten saldun bet, olako ikuspegi isometriko duen taula batetik mugitzen erungo dugu. Baina jaurtiko dugu olako bola batzuk, pertsonaizien arabera aldatzen joango dire, eta gure helburu izango da, badatozkun armadie garaitzie, balako eskeletoak eta beste izaki batzuk agertuko jakuz, eta punteroa bakidatute, ba, gure esfera horrek edo bolak jaurtiko duguz. Gauzie da, ba, hori izango dire, eraso normalak izango ditzenak, baina beste esfera edo bola batzuk, ba, berez izango dire. Adibidez, saldunek dekon berezko esfera hau da, odolan babilez izatekona, hau da, hot namen txar bako txari ba, odoletan itxiko dutxo, eta minietxe joango da denpori gaz. Baina gero, txarrak hiltzen goazela, holako esperientzi puntu lortuko dugu, ze gema batzuk, ba, bentze Vampire Survivor zen, ezta, holako puntu lortuko dugu. Eta maia zigotxerakoan, beste esfera batzuk desblokita jungo gara, ausazko mekanikakaz, ba, dibidez, susko esferak, edo etzaizek, ba, paseko da bezan alako aizesko beste esfera batzuk, bueno, horre hainbat gauzatxu dauz. Baina, kauzi da azkenien, beste mekanika batzuri esker, esfera horrek fusionetan joango gara, elkartzen joango gara, eta batabestien boteriek ba, aplikatzen ez. Orduen adibidez, asko ikusi duten bat izen da, olako lurrikara esfera bat, nun laukizare baten, lehenengo iru bider iruko hausteot, gero maia zigoten sozela handitzen doa, etzaitan ari mie etxiotzi, ba, adibidez, susko esfera bategaz fusioneta, ba, gauza bera etxen dugu, baina aldi berien zuten jartzen duzdanak, ez? Eta olako kombinazio batzuk eskantzen dugu. Eta gure leburu izango da, batez be, ba hori, taula horretan aurrera jutie, parra bat eukiko dugu eskumaldien, esan ez, ze puntuten agartuko jakun lehenko mini boss pare bat, eta gero etxain nagusiza. Eta hori, ran bakoitza gainditzi izango da. Demoan lehenko taulie bakarrik eskatzen duzku, orduen bertan ibilko gara ez, hasik eran, ba, peinda barriro hiltzen, roguelike mekanika honek ba, eutxite. Baina pasetan badugun be, bero eskantzen dozkune da alako kudeak eta sistema bat, zeukiko dugu alako herri bet sortzeko aukerie, bertan baliabide desberdinek biltzen joango gara, gure pertsonez hau betxeko, geuzak izan desblokietako, partida dorran bakoitza baliabido biek azazteko, orduen olako geuzek behin aztetan deuz arkanoideen, zan dugu moduen, mekanika simple horregaz. Eta berdan, hasik eran estuzten engantzia askorik egiz izan, nire burue derrigortuen biherri zehot jokatzera, bol expit honetan. Baina azkenin asko guztetan, asko guztiate, bukarerako, eta barriro beste bat sakureko, eta bai ala bai jokatu biherriko demo horretako bat. Untxina bil begire, eta honek be demo ondin horreko, osak nahi bada zuen, ba, Devolver Digitalen eta Ken izan garatzaileen joku barrize probetako auketik zuen.
Ander, konboaiteko, esan dugu bola mota ezberdin hau dela, motaz zenbat daude diferenteak, ze pesea horatzen dit, askotan izak eta hauetan debenetan gofa izaketan eta dauden objetu pilat eta kombinazioa daude milioika
neko soroak, ez? Ja. Demoan neko txu dauz egiz izan, ez todaz dan aprobe, ganera, gero beste pertsonaia bat desblokitan duzu, berak beste atributo edo esaugarri batzu dugu zue bai. Orduan horre nahiko joku gongo dara moten dugu, baina, klaro, gero, kusotasunak izan dira bari, suskoa, aizeskoa, pozoizkoa, lurrikarak, gero alako laser horizontalak edo vertikalak jaurtitzuk aukeri dugu zube bai, bueno, apurretanetarik, orduan pentsen nahi dut, nahiko sorta zabala gongo da, benetako jokuen.
Vale, zondo.
Ba, venga, urrengoa gazgoaz, urrengoa be, guztot inoz aipatu dugu lehirratza joan, zen Nintendo Direct baten agartu zen, Morses deitzen da, eta egiz izan, bentset estetikoki sorakeritzu da. Anapurna dekogu argitaletxe lanak eitzen eta garatzaile furkula eitzen da. Eta bueno, erungo esku alako mundu oso berezi batera, nun historietze konta daskunera bera olako karta magiko batzu jauzi dire zerutik, eta izaki desberdiniri boteriek emoten hasi dire. Gure kasuen sagutxu bat izango gara, sagutxiki bat, beti barek, estoldatetik urtetan dana, eta gure helburu izango da, botere handiz hauek lortu da bezan, beste alako katu maltsur batzuk garaitzie. Ba, bueno, berez, ez dugu ikusko praktikoki ez katurik, ez sagurik, eh? Karta honek olako izaki berezi batzutaren bilakatzea erungo gaitzue, ba, dibidez, olako usteldutako lore bat, edo txikilasati bet, mugitzen dana. Eta Twin Stick Shooter edo palanka bikoitzeko tiro jokuen estilora, ba, bilko gara maia desberdinek gainditzen. Botere desberdin lortzen dugu zen bitxartien, maia zigoten joango gara erasoako betzen, beste izaki batzun almenak edo karta batzuk lortzen. Orduen, orokorrien Twin Stick Shooterran barruen, igual ez da jokurik onena, baina badekoz bere ezaugarri berezitzu nahiko sarmagarrezek egiz izan. Baina batez bena barmentzeko dana da estetiki, ez? Ez da gitzikusten zabitzen horre gure Twitcheko bidizioan. Baina, nahiko zaila da eskribatzeko, baina nire gogorak hartze ustez batez be larogeita hamarreko hamarkadako edo horrazikerako telesaiek, ez animazinezko telesaiek edo bideo joku batzuk ebai, eta agizizan Morsesek zentzu horretan nahiko estetika berezize lortzen dugu. Demoa pasen eban, hainbat izaki desberdin desblokien ebasan, bakoetxa bere almenakaz, erronka desberdinek be proposatzen dozku ez, bertan agartzen dizen pertsonaizek eta alako munstroak, baina betxet estetiki gaitzik badan be, merezi dugu, probetiek eta mundu honetan barneratziek, Morse zena nahiko berezitxo dela moten dugu. Aurten estreneko da, esango neke PlayStationen, Nintendon eta ordenagailuetan. Orduen bitxartien, ba hori, demoa probotako aukeri duko zu eta benetan, eh? Rock-like zentzu hau guztetan bai atzuen be, nahiko gomendagarreza da.
Oso berezia da, onko, ez da ginola deskribitu.
Bai, ez da arreza deskribatzeko egiz izan, eh? Eta hurrengoa aregitzi hau. bukatzeko, olako joku oso berezi batega samaitxun nahiot. Normalien, egizera saiatzen azela Steam Next bestan, ba, jokalariek geizen edo bentsetan rakastak geizen eukitzen da bezan demoak probetan, gero egizera reiten eta gartziat esela, beste gomendio oso on batzuk. Eta hau izen da, Tamasikan kasue. Naiz eta amaieran Steam Next besteko demorik jokatunetakoan artien egon dan, eh? Ia zelan deskribatzen dudan hau. Gauz lehen pertsonako ikuspegizedekon shooter baten aurrian, bueno, gure eskue, gure armako lako marraskitzu batzuk izango dira, eta speedrun kutsu bategaz, lan gure helburu izango da metro japoniar batetik, Tokioko metrotik, ez dakit zehazki, nunko katzen garen, alako metro psikodeliko batetik ISH-i, eh? Psistu bizitzen goazela, tiroka, parri seketzen gure aiztoagaz, eta bihurtzen da, naiz eta shooter bat emoten da ben, gizau da alako erritmo joku bat izango dugu. Etzaizek tiro bategaz akatzen duguz, eta eurek beguri antzeran. Orduen, olako keinu bizualakaz edo soinu keinu batzukaz ikusten joan gara, ez? Zehen behar dugu momentu horretan, ba, igual tiro itxen eikoa da, edo igual alako igel moduko monstru bat larri urbiluko dago, eta momentu da proposeo nien parri zen birko datxago gure aiztoagaz. Beste batzutan, olako tiroak desbideratzi tokeko dago aiztoagaz, orduen, mekanika piloan aztetan deuz egizizan, eta azik eran oso txarra nintzen, baina momentu batetik aurrera demoak kliken joztan, eta derrepentan hasi nintzen maia pilo gainditzen gelditzu barik, ez tozien gelditzen, eta momentu horretan ja zora garrese bilakatu zen, ez, demo hau, tamasikan demo hau egiz izan. Eta bihurtu da azkenean, igual, absolunegaz batera, Next Fest honetan geizen gozatu duten demoan, eh? Egiz eda, ez tala mundu guztizen txat, bat ez beteko zen kolore psikodeliko eta frenetiko horren gaitzik, da joku bet, bueno, txunen moten atxeden nik egiz izan. Baina alakoa guztetan bai atxu zen, ba, ultrakil datosteen burure edo beste olako shooter frenetikoak. Beretan, probe bierrekoa, jaki duten norbaiteri guzteko jakola. Eta izaleik, beste indizen barruen, beste susteko handizetako bat.
Bai, ose, leheno zamadeu beste jolazak norbaitek izan du Thief krakak intzala eta nik kurik. Bai, oia. Oh, yeah. Hau da, bueno, ez dakit zerra, baina LSD-ak inda borge, jore egin.
Normali ez duzten horren beste, olako jokuek, baina kasu honetan, arrape, ez da klik ezte momentu horretan, da wow, gozatzen.
Bentsat ez da rogelait, ez que jarrak.
Ja, asko gondire, bai, asko gondire, baina...
Ia falta sana, eh?
Baina kasu lehe izan da, enazko un rogelak like enbile, baina justo honenak edo itxuro esonak olan tokei dire.
Joder, ba, ortengo demo festa, bueno, ortengo oingoa, neko zorua, eh?
Bai, orokorrien bai. Betzete jokuri jokatunen artien holantze urten da.
Ondo, ba mi esker Lander. Badaukagu lana, eh? Soin Juan, begiratu eta demoak dauketanak mina de Hollowed izan ezik, uste dut. Okeres baldin banago. Mm-hmm. Oinoka martxan dare, así que ba probatzeko aukera bikaina. Eta bestela, ez dakit, uda ona pasatu, tope jolastu eta laister egongo gala pentsatzen dut. Ondo ibili.
Horrezia, eta ondo badoa, lasterrengo gara batera barriro, bai.
Hore, ale da, ondo pasatu dudan.
Hau pasoek.
Ondo ibili, eskerrik asko.
Aio.